til Jesus. Det er godt å få begynne en slik stund som har det så langt. Og vi tar det at det er Jesus sin sak når det gjelder endetiden. Ikke din og min, så vi har nok ikke så mye å bidra med, anten enn å ta frem hva han har sagt. Og vi vet jo det, når det gjelder frelsen, så er det ingenting annet enn det Jesus har gjort som teller for Gud. Og det som gjelder endetiden, det er det Gud har sagt i sitt ord til oss, til deg og til meg. Og da er det ikke først og fremst at vi skal være enige, eller holde styr på alt det her. Men det er han som skal fullføre det. Og det synes jeg er veldig trygt og godt. Slik at vi som for å være med både å stå i en familiesituasjon eller møtesituasjon, vi får være med og peke på hva skrevet står. Jeg har jo dristet meg til å holde på med litt av dette temaet enda, Israel og endetiden. Og i dag så vil jeg avgrense det. Og det skal jeg få høre hva det går ut på. Men jeg vil ha litt informasjon først. Som jeg tenkte jeg skulle gjøre via en del stoff. Dere er ganske sikkert lesere, og da tror jeg nok de leser Bibelen først og fremst når det gjelder disse ting. Men det kan hende at det er lesere som leser andre ting også. Vi er veldig forskjellige, og andre leser ikke en bok. Så det betyr ikke at du må, det er ikke noe krav. Det er ikke derfor jeg tenker frem. Det er litt greit å vite at andre har skrevet godt og rett om disse ting, slik at vi kan henvise til andre ting. Og da har jeg lyst til å begynne med denne boka her. Karl Johan Halleråker, Israel i aktuelle og profetiske, i det profetiske lys. Og hans måte å nærme seg det på, det er jeg også veldig glad for. Fra 2002, så vet du, han havnet opp i en voldsom TV-debatt, og etterpå det så fikk han skrive litt grann. Og det som han har skrevet og tatt frem, det må jeg si ja og amen i mitt hjerte. Så jeg er veldig glad for både det historiske og også det profetiske som han har skrevet. Så kjenner dere godt til boka her av Christian Fagerli. Jeg har på bordet i Vega i Trondheim og har møtet og hatt med han Christian på møtene. Og det er ganske stort å se at den linje som han legger, den tidshistoriske linje som han legger opp til, den er veldig god for oss å si ja og amen til. Så vi er takknemlig for folk som har skrevet slike ting. Det klarerer tanken, har noen knagger å henge på. Og så får jeg advare imot det andre ord som det drives veldig reklame for i dag. Han heter Joel Richardson. Og han er en av disse moderne TV-predikanter, og han har et voldsomt spesielt syn på mange ting. Men den PR som den boka har fått, og at folk sluker den så rått, og ikke reagerer. Jeg har sett litt grann stoff skrevet i avisen imot den, men ikke mye. Men for den altså som er ukjent, så er denne boka, som er utkjent med Guds ord, så er denne boka veldig overbevisende. Men når du har litt grann, for å kalle det referansebakgrunn, og kjenner til hva skriften sier, så er det nok så lett å avsløre deg hver gang det kommer opp i disse her hovedsituasjonene. Blant annet så sier han det, at Antikrist steller bare med Midtøsten. Og Antikrist er en syrer, og kommer fra det kalifat, som vi kjenner til fra gammel tid av det ottomanske riket i Konstantinopel, Istanbul. Og dermed så har han lagt en føring på hele dette som har med den store trengselen å gjøre, at han knytter det ikke til hele jorden, til hele verden, at all verden skal forføres. Men han knytter det kun til Midtøsten, og helst inn i den situasjonen som er i dag. Og da skjønner de det at det er, for nesten kaller det, ganske utrolig
at folk kan være så lite informert at de våger skrive en slik bok. Men det jo amerikanere, og de slipper opp mye rart. Nå har den norske skole og den norske folk og for så vidt hele verden slukt evolusjonisme. Altså Darwins lære om at du stammer fra apekattene. Og denne karen som har skrevet denne boka her, han altså doktor Kjell Tveter, utdannet kirurg og urolog. Han professor i 23 år og har vært avdelingsoverlege ved Ullevål sykehus i 17 år. Så han har altså litt grann en peiling på hva han skriver. Og så tar han for seg og ser på DNA-profilene og inn i den minste ting inni cellene. Og da kommer han til nanoteknologien, som ingen har visst om før. For eksempel Darwin og hans greier, han ante ikke hva DNA-profil var, og nano og alt dette her, og det gjør det sikkert ikke du heller. Og jeg mener ikke du må vite det, det er ikke noe krav om det. Men denne boka avslører hele darwinismen, og all den vranglære som er reist opp langt inn i presteskapet i Norge, fordi de setter opp evolusjonismen i stedet for Guds skapelse. Og da er det litt kjekt at en fagmann skriver og tar for seg forskjellige ting her. Og jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på denne boka. Livets mysterium. Ikke minst for ungdommene våre, unge familier, barn som vokser til, og som møter presset på skolen, at du er bare en advokat. Så vi altså inne i dette åndskampstyret som aldri før. Så har jeg med meg en bok her, Israel, som Hermans mål er hovedtema for det her. Det altså Senteret mot antisemitisme, og det en meget interessant, det en meget interessant tidsskrift. Så det en bok her, som heter Siste stopp Jerusalem. Og Lunde Forlag har gitt ut en bok av Chris Mitchell, som tar for seg det historiske, som går på Israels historie, ja, de siste 500 år. Den samme har jo Asbjørn Norgård skrevet, men han slutta når han kom fram til Golda Meir, så den siste boka hans, som nå kom ut, der fortsetter han fra Golda Meir og historien fra. Så den bøken der kan det godt være oppmerksom på. Det veldig flotte saker. Slik vi kan stole på det profetiske og historiske, det går sammen som hånd i hanske. Og da jeg veldig glad når vi har å oppleve det. I Zakarias 2, så stender det her i det 12. vers, for så sier Herren herskapenes Gud, for sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndrer dere, og den som rører ved dere, rører ved hans øyensten. Det et voldsomt alvorlig ord, og jeg tenker mange ganger på den situasjon som i grunnen ligger her i Zakarias boka, når han tar for seg profetiene, så advarer Gud samtidig. Han peker altså på hvilken behandling jødefolket skal få i historien. Og så advarer nasjonene. Og det ene uttrykket som her brukes med øyensten, det jo et veldig ømfintlig og veldig enkelt bilde som du skjønner. Og du kan bare prøve selv å pirke litt bort til øyet ditt, og du vil kjenne meg om du viker. Du kan ikke mye røre ved det. Men nå altså bildet slik at den som rører ved Israel, rører ved min øyensten. Og da får vi et alvor innover oss. Både for Norge, og for Europa, og for den situasjonen som fremtiden nå bringer oss inn i, inn imot de antikristelige tider. Så derfor vi inne i mange forskjellige. Det så mange scenarier, vi skal ta litt grann til. Her ifra det 12. kapittel av Zakarias, så så står det slik, og vers 2, se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring. Også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til et sted å løfte på for alle folkene. Alle som løfter på den skal sove seg selv, ja, alle jordens hedninge folk skal samle seg mot det. Og da har vi virkelig fått satt fokus på ikke bare Israel og folket, men Jerusalem og tidens tegn som Jesus gir oss i Lukas 24. At Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninge folk inn til hedningens tider etter lenge. Og så har du og jeg den store ære å leve i en tid hvor Gud har rørt ved Jerusalem, midt i vår levedag. Og det ser ikke ut for at Norge, kanskje vi kan si Europa, det kristne Europa, som burde ha skjønt og forstått hvor dette bærer hen, at de virkelig tar det inn over seg, det som skjer med Jerusalem. Og vi skal stanse litt for det og se litt på det. Jeg vil bruke to bøker og sitere litt ifra. Den ene er altså Simon Montieu, en biografi om Jerusalem. Og det er veldig historisk og fint, så jeg er takknemlig for akkurat det. Og det er jo skrevet ganske mye om jødefolkets historie, både fra den gamle pakstid og den nye pakstid. Og det er veldig vanskelig å huske det alt, men å ha disse historiske ting for seg, det synes jeg er også trostyrkende, og akkurat likadan med denne boka her. Og jeg skal bare stanse på et par ting. Man sier det at Israel er navnet på nasjonen som stammer fra Abraham, Isak og Jakob. Og navnet Israel, eller israelitt, står 2500 ganger i det gamle testamentet. Og det er umulig å forstå Bibelen fullt ut uten å forstå Israel, eller Guds profeti om Israel. Israel er nevnt 79 ganger i det nye testamentet. Ordet jøde dukker opp 84 ganger i det gamle testamentet og 192 ganger i det nye testamentet. Og hele Israels historie er fortalt oss gjennom profetier. Så da er det mange flotte ord, og vi skal bare nevne noen ganske få. I 1. Krønike 17:21 så står det, hvem er som ditt folk Israel? Er det noe spesielt med Israel? Ja, det er Guds utvalgte eiendomsfolk, hans jordiske eiendomsfolk, som fikk hans land. Du vet, i 1. Mosebok 12, i 1. Mosebok 15 og i 1. Mosebok 17, så tales det om at han skal dra bort fra sitt land til det land som jeg vil vise deg. Og han skal dra til mitt land og til de landegrenser som Gud har satt opp for Guds land, fra elven Eufrat og til Middelhavet, og ned til det Røde Hav og til elven Nilen. 1. Mosebok 15, vers 18. Og så får vi en merkelig, vi får nesten kalle det at Gud sverger ved seg selv, som det står her i 1. Mosebok 15. Han har ingen andre større og sverger sverger ved seg selv. Og så sier han det, det skal være en evig eiendom. Og det skal være en evig pakt. Og det er han som gir, og det er han som oppretter pakten, og det er han som skal holde den. Og han sier til Abraham, han sier, dere er utro mennesker, syndere. Han kan ikke bygge noe på så ustadig. For dette som han bygger her, det har han sverget ved seg selv å holde. Og da er det veldig godt å kunne si, Herren er ikke avhengig av noe menneske. Han handler gjennom historien. Jeg vet ikke det han ikke gjør det. Men vi ser, det er Herren det står på. Og når tiden inne, så han der. Og det litt av det vi også tar frem i dag. Når vi taler om Israel, så jo det sammensatt av to. Det vil altså si at en betyr Gud, og Israel, det fører det ledet inn på stor Israel, på landet. Og det vil altså si Guds land, Gud sitt land. Og det viktig å ha for seg i dag, fordi politikere og Norge vil ikke vite av det. Og det veldig sårt. Vet ikke om du har merket til det? Om du kjenner til politikerne våre, så rister jeg på hodet. Nei, de kan ikke bygge på noe åndelig. De kan ikke liksom sette sin lit til hva som står i Bibelen. Det ikke like galne som palestinerne satte meg en gang oppe i Nazaret. To helvete Bible! Men de sa de var kristne palestinere likevel. Og det viser bare at det mange, mange som har et forhold til Guds ord, der de leser det de selv vil lese. Og ikke holdt seg til ordet slik som han har sagt det. Vi ser at djevelens angrep på Israel, det angår også hovedstaden Jerusalem. Og fra 2. Samuel 5:7, så vet vi at kong David oppretter Jerusalem. Det ble jødenes by, hovedstad, 1000 år før Kristus og 2000 år etter Kristus. Så nå det altså 3000 år. Og Israel alene har vært hovedstad, kun for jøder. Det mange som angrepet og har tatt Jerusalem, men ingen ville ha den til sin hovedstad. Så historien har vist oss fra Bibelen og den profane historien at det ingen som har brytt seg om Jerusalem. Før i våre dager. Da har nemlig, når Israel fikk Jerusalem tilbake, de proklamert hovedstaden som sin, og så rykker Satan ut imot. Riktig nok gjennom Arafat, som var en av de første, men han får med seg Oslo-avtalen fra 1993. Og de gyver på det jødiske folk. Og sier det Jerusalem kan deles i to. En halvdel til araber og en halvdel til jøder. Ja, men hvem har gitt de mandat til det? Hvor står det at mennesket kan dele Jerusalem og si at den skal være hovedstad for en ny arabisk stat? Altså er vi veldig aktuelle med det som skjer i våre dager. Rett inn i tiden. Og ja, jeg kom nettopp fra Trondheim, som jeg sa. Der kom jeg bort til en av slektingene til Brende. Og jeg var også rett på sak og talte om Brende. Og da ble jeg litt leiset, så sa jeg at jeg har hatt Brende, utenriksministeren, og han er andre i Arbeiderpartiet. Han sa om gjerne ville fjerne kong Håkon. Nei, kong Harald, slik at han ikke skulle fortsette å være konge. Disse karrene hadde hun hatt på søndagsskolen, og hun måtte ikke si noe stygt om deg. Så sa hun, nei, jeg helt enig i det. Det ikke først og fremst deg som person vi prøver å peke på. Men vi prøver å peke på hva disse karrene står for politisk. Og så nevner det at det er ministerer i Norge, det er rådgivere, det er altså veldig mange mennesker som påvirker dem og styrer dem inn på standpunktet, eller inn til å drive en politikk ned i Midtøsten. Og da altså spørsmålet, hvem det som styrer deg? Hva slags ånd det? Det den gamle ånden fra søndagsskolen? Nei, langt ifra. Det det ikke. Og vi vil gjerne være snille med dem og tale vel om dem, så det ikke det dreier seg om. Men når det gjelder saken de løfter frem, så kan vi ikke die. Vi må jo tale slik som Guds ord taler, selv om vi taler rett imot det. Og så får folk heller følelse virkelig krakka mot her. Men da har de fått Gud, med Gud å gjøre. Ikke først og fremst med, for hvem er du og meg? Har vi noe vi skulle stille opp med? Nei. Men vi får lov å henvise til en autoritet som virkelig skal gjennomføre hva skrevet står. Så vi ser altså at Sion er min by, som Gud sier, og vi får oppleve Jerusalem gå i grus. Det er ikke mer enn ca. 400 år fra kong David fram til Babylon. Nebukadneser river Jerusalem og tempelet i grus. 586-87 før Kristus, så er Jerusalem knust. Et av verdens 700 er knust. Og det vil altså si, Gud er ikke den som ikke kan straffe når synd kommer inn. Om det så er sitt eget folk og sitt eget land. Han advarer dem, riktig nok i mange hundre år, gjennom alle profetene sine. Og når ikke de vil høre, så kommer dommen allikevel. Og da tenker jeg meg bare over på Norge. Hva gjør Gud med Norge da? Kan vi gjøre bare hva vi vil? Og stelle oss akkurat som det passer oss, selv om vi aldri har rett opp i det politiske livet? Skal ikke være en sjelgjøre regnskap for Gud? Jo, det skal vi. Også med sin politikk. Og det viser bare at Gud er den som styrer og bestemmer. Du og jeg kan ikke gjøre det. Vi kan være brikker, positivt eller negativt, men vi må nok bare innrømme at Herren er den som har tatt. Nå vet vi også i Matteus 24, fra vers 2, at det var talt i det profetiske ord, men også når Jesus tar det frem, for disiplene tar han ut av tempelet siste gang, en uke før hans lidelse død på Golgata. Og så er de så begeistret, altså. Så sviger de rundt, og så sier de, se hvilke bygninger! De skrytte Herodes sine 40 års lære, greier opp i vær, var så begeistret. Og Jesus sier, her skal ikke levne sten på sten, som ikke skal brytes ned. Og det går ca. 35 år frem, så er Jerusalem knust. Og 70, Titus sin romerske herre. Og det skikkelige smellet kom jo i år 135. Når keiser Hadrian reiste den siste store forfølgelse for å utslette. For det rakk ikke til Titus og romerne gjør i år 70 etter Kristus. Men i år 135, da var beslutningen tatt. Ikke en jøde skal overleve som vi kan få tak i. Barn, kvinner og menn, alle skal dø. Og alle navn om Israel og jødefolket skal utslettes av historien. Non-person. Totalt glemt. Napp og ned. Og så overføres navn inn på Jerusalem, Aleia, Kapitolina, Israel får navnet Palestina, eller Filistia, Palestina. Og så henger det ved i historiebøkene, i årene som går. Helt opp til 1948. Og vi hadde det på kartene våre på skolen, så du og jeg er opplevd det. Stod på kartet over Israel. Palestina stod der. Og dermed så får vi i grunnen inn på livet en propaganda som har gjort sin virkning. Og hva har den gjort med det norske folk? Hva har den gjort med Europa? Ja, du kjenner ganske godt til hva som er skjedd i Europa. Vi er såpass gamle at vi kjenner 2. verdenskrig. Vi kjenner situasjonen for Israel som oppstod på 48, men vi kjenner også historien før det. Og nå skal vi se litt grann til på det. Jeg har lyst til å ta oss med inn i situasjonen rundt 1. verdenskrig. Og grunnen er den at det er da folkeretten blir satt. I dag dundrer Willoch og en del andre politikere med at all folkerett går ut på at Israel har ikke rett til å ha Judea og Samaria. Og Jerusalem. Folkeretten, sier de, gjør det, krever det, er slik. Ja, men er det sant da? Nei, det er ikke sant. Det er blank løgn. Men det er propaganda. Og hvem kan avsløre den? Ja, vi kan godt ta tid og se litt på det historiske bak det. Da hadde det sett slik at 1. verdenskrig, den kom jo inn i Europa først og fremst, men den hadde også med Midtøsten å gjøre. Fordi det store ottomanske riket var jo med det. Og det vil altså si det gamle Tyrkia. Og Tyrkia vil det si lederne for det osmanske eller ottomanske riket. Tyrkerveldet fra Beograd-Wien, langt inn i Europa, og så rundt Middelhavet og langt sør i Saudi-Arabia, innover i det som går mot Asia. Det var et 400 års gammelt rike. Og midt i midten, så å si, der ligger Israel. Og dette muslimske riket sørget for at jødene fikk ikke lov å komme hjem. De fikk kanskje lov til å kjøpe seg en liten eiendom eller et stykke sånn, for virkelig dyr penger. Skikkelig millioner å rulle. En liten flekk. Og den som selgte det, ble kanskje tatt av dag etterpå. Fordi de andre muslimene, de ønsket ikke det der skulle selges jord til jøder. Så det var ikke så enkelt å selge noe. Og derfor så bodde de kanskje langt av sted, de som selgte. Så de ikke ble drept på sted, som mange andre ble, som ja, var en folk i mennesker og selgte. Så det vil altså si, det var forbundet med stor fare å gå i kompaniskap med jøder på den tiden. Og når vi finner for å ta noen nasjoner, så har vi noen knagger å henge på. Og vi finner for eksempel Great Britain, og jeg kaller det bare England, så har du forenklingen av det. Når vi finner deg inne i dette bildet, så hadde de en motstander, og det var Tyskland, også under 1. verdenskrig, som hadde allierte med muslimene, det osmanske riket, og England hadde med seg Frankrike. Og når dette da reste ihop med stor spenning i Europa, andre kanoner kom jo med i 1917, på våren 1917, da kom de inn. Men det var jo ganske dramatisk i 1917, for Russland var jo også til. Og Russland ville også ha en finger med i spillet i Midtøsten. Så plutselig så er et stor maktspillet i gang. Og midt oppi dette ligger Jødeland, Israel, som da ble kalt og hett Palestina. Og situasjonen som utviklet seg, den hadde lange linjer tilbake. Det var ikke først og fremst en liten konflikt. Skudd i Sarajevo var det som utløste det. Og langt ifra. Verdenshistorien var mye mer komplisert og spennende enn som så. Og de lange linjene hadde med Midtøsten å gjøre. Men situasjonen i Egypt, Irak, Syria, Saudi-Arabia og innover i de mange andre småstatene, også nordflanken av Afrika, muslimske land, Og disse muslimske land var i konflikt med seg selv, fordi tyrkerne ble hatet av araberne. Så den indre spenningen er ikke bare noe vi finner i dag, i Sunni og Shia, og de er jo bare toppkandidatene. Under deg er det veldig mange muslimske grupper som er voldsomt harde med kniven, som er veldig aggressive. Og vi har fått litt av det, dere kjenner ISIL og dere kjenner Al-Qaida og alt det der. Så det er ikke noe som bare er kommet til i dag, selv om det er her siste nye som vi ser, den fryktelige drevingen, ikke minst av de kristne. Våre brødre og søstre har kanskje vært den største drapssituasjonen i Midtøsten. Syria, Irak. Og det er ikke sikkert det er engasjert i det hele tatt. For vi er sånn, vi mennesker. Det som ikke griper oss og rører oss nesten til tårer, det går nok så fort forbi. Men det er helt forferdelig å se på hva som skjer når våre brødre og søstre som troende, altså, de er jo forskjellige nasjonaliteter av arabere, men de er gjenfødte troende mennesker. De er de første. De kjørte byene og husene rundt og sette på dette tegnet på, så var huset eller familien merket. Og så kom de etterpå og gikk på husbesøk og drepte flatt. Eller tok de med seg. Eller kramte de ned. Og sa da, hvis du nå fornekte Jesu navn, så skal du få leve. Hvis ikke, så skjer det i hodet på deg. Eller de spikret jo på korsfester. Og så videre. Metodene er ganske utrolige. Engasjerer det deg? Ja, jeg tror du gjør det. Jeg tror du sukker til Gud. Det er ikke så mye mer du kan gjøre. Jo, du kan snakke med regjeringen. Du kan snakke med det politiske systemet som kan trykke på videre. Men de er nok så hjelpeløse. Kanskje 150 mann har reist fra Norge. Jeg tok med meg litt grann stoff her, for det er jo stort sett avisene som legger det i hendene på oss. Her var forresten litt om denne boka, det tvetter om livets mysterier, så dere skriver om den. Så tales det her om det norske, vi kan jo begynne der, synagogen i Oslo. I kamp mot jødehat og antisemitisme, så møtte det opp over 1300 og slo ring om synagogen i Oslo. Og det er vi klar for. Vi vil ta støyten sammen med dere, sier en del muslimske ungdommer særlig. Men vi hører veldig litt fra imamene, ifra moskéene. En 17 års gammel jente står opp og lager til en Facebook-aksjon og prøver å samle folk til å stå rundt den jødiske ambassaden i Oslo. Ja, det var fint. Men hvor er de som har styrt ideologien i alle disse år? Hvem er det som sier noe av de? Hvem er det som står frem av disse karrene? Har du hørt noe? Det viser bare at vi er inne i en såtid i Norge. En såtid fra den muslimske verden. De sår. De har fått full frihet med statsstøtte og masse penger fra den norske stat. For alle sine grupperinger som de bygger opp og søker statsstøtte på. Og håper inn. Dine skattepenger. Så spørsmålet er, protesterer du eller er du ikke engasjert i det hele tatt? Hva har du lagt å si? Vi har... Ja, her er det litt av hvert, men vi får vise bredden sånn som han er. Vi har ganske mange ting. Det står her nei til ensidig anerkjennelse av Palestina. Vi tror på en tostatsløsning. Norsk politikk. Vi tror på en tostatsløsning. Men vi kan ikke anerkjenne en palestinsk stat, for før det er forhandlet frem en løsning, sier statsminister Solberg. Hun har gjentatt det samme standpunkt ettersom flere europeiske lands parlamenter har vedtatt ikke-bindende resolusjoner om såkalt anerkjennelse av Palestina, som svenskene just gjorde. Nå vil altså ikke Norge være med på det så langt enda. Men det går den veien, for vi har allerede godkjent bostadsprinsippet. Det vil altså si Oslo-avtalen og Arafat sitt krav om at Judea, Samaria og Jerusalem skal overgis til en ny arabisk stat. Det kjører de for fullt nå i den blå-blå regjeringen òg. Det var galt nok med den rød-grønne. Og vi tenkte kanskje som så at nei, nå skal det bli forandring. Og så er det nesten blitt verre. Vi er vel klar over det. Det er Norge det gjelder, det er her vi lever. Men så kommer det ifra topphold. Biskopen om ulovlig okkupasjon. Biskop Erling Pettersen. Ja. Du kjenner sikkert debatten som kom. Det ble ganske mye bølger ut av det. Og Vårt Land og Dagen og Norge i dag og alle mulige andre ting begynner å fokusere på antisemittisme i det norske folk som ikke vil slippe taket. Vi er altså galtere enn det galteste, fordi vi vet. Vi taler om at Goebbels var så gal. Vi taler om at propagandaen gjorde sin gjerning. USA, 20.000 fremmedkrigere har reist til Syria. Og målet er ikke først og fremst å ta Syria og Irak, men målet er Israel. Er vi klare med det? Det vil altså si at disse som driver som står her og kapper hoder og krever ekstrem livsstil, de er ikke først og fremst ute til å ta de kristne etter å ta disse forskjellige grupperingene i Syria, Irak, Jordan, for de er muslimer. Men hva vil de ta da? De vil utslette jødefolket. Det er det overordnede mål. Så er det en som sier det, han takker Gud for at IS ikke sensurerte henrettelsesvideoene. Så vi virkelig får se hvor gale det er. For det er noen som er litt sånn dumsnille. De tror ikke det er så gale. Men nå kan de ikke benekte det. Nå er det så gale. Så vi ser en utvikling som har med Israel og Jerusalem å gjøre, som altså er brennaktuell i dagens situasjon for deg og meg, og kanskje ikke minst for våre barn som kommer etter oss, som arver dette ragnarok. Nei, det er ganske forunderlig hva vi kan konstaterer vi er kommet opp i. Har så det mye med endetiden å gjøre? Ja, alle disse ting som vi toucher inn på nå, det legger en del føringer. Vi har sett, vi kan ta frem noen til av det gamle her, vi får se hva vi rekker av det historiske. Men hvis jeg går noen linjer langt tilbake og fremover, det er antikristelige linjer. Det er antisemitistiske linjer. Det er hatet mot Gud og Guds ord. Og da er det svært å lese Skriftens ord og budskap om hva Gud har sagt om det. For Gud har altså sagt den antikristelige tid, den skal komme. Den skal forberedes gjennom lang tid. Linjen er ganske lange. Helt fra 1. Johannes 3, så tales det om at den antikristlige ånd har vært på jord ifra Jesus på hjem. Og nå har det gått 2000 år. Og det vil altså si, den skal kulminere i et system, og den skal ha en verdensleder til slutt. Det er ganske dramatisk når dette trer inn. Fordi da angår det to svære kriger. Så disse konfliktene vi ser nå, det går altså inn i den tid. Og det fører til en Gog-krig og til et Harmagedon-slag. Det er to vidt forskjellige kriger. Ja, hvordan vet du det? Nei, jeg mener ingenting. Men Bibelen vet. Gud har sagt. Og hva er forskjellen på de to krigene? Jo, den ene krig er Sovjet med sine vassalstater, og vi får kalle de har makt over. For det står for eksempel, Etiopia skal også være med. Jesekiel 38 og 1, vers 1-6 og 7. Der er landene reknet opp som skal være med i den krigen. Og Russland er ikke inne i Etiopia i dag som de var fra 1974, da de tok keiser Haile Selassie og alt det som vi i misjonssamfunnets misjonshistorie kjenner veldig godt til. For da rømte de fleste misjonærer hjem, og misjonssamfunnet sa nei, vi blir, for det er nå det etiopiske folk trenger oss. Så de ble. De stanset igjen. De gjorde klar sine måter til å evakuere på, men de sto med dem i trengselstiden. Men Etiopia ble solgt totalt økonomisk på grunn av alt det de fikk inn i landet sitt. Og da taler jeg om mat og krigsvåpen og jordbruksredskap og alt det her. De er i bunnløs gjeld. Så den dag Russland sier, kom her, nå skal vi ta Israel, så har ikke Etiopia noe valg. De må gå. Og den kommunisme som kom inn i Etiopia i 1974, den lever for fullt i Etiopia i dag. Det kristne budskapet lever også. Ja, takk og lov. Men det er ingen tvil om at de landene som er regnet opp, vi kaster et anblikk på det andre land, Irak eller Persia som er. Hvordan er situasjonen med Persia i dag? Er de mot Israel? Er Sovjet på deres side? Eller ikke Sovjet, men Russland? Er de på den siden? Ja. Det er jo det som er noe av det dramatiske. Russland, tenker vi, nå er de rustet ned, og nå er Russland knekt på ryggen. Men langt ifra. Norge rustet ned. Så det tar kanskje 2 timer å gjøre ende på oss. Militæreksperten sier det, hvis Russland får 2 timer, så er Norge ferdig. Ja, hva gjør de da? Ja, det blir kanskje som, jeg ser kanskje for, det er ingen av oss som kan spå, men Emanuel Minos sa, da han så det synet sitt, da han sto hjemme ved kirka på Møy, og der skulle motorveien gå, og der skulle hotellet ligge, og det var ingen vei og ingen hotell. Men i dag er det hotellet på veien der. Men det tredje han så, det var de russiske tanks som kjørte på E39. Helt i Sør-Norge, altså. Det er ikke kommet enda. Og vi vet ikke hva som kommer, men det er ingen tvil om i det profetiske ord, at kongene fra Norden skal også være med. Og da får du tolke hvem kongene fra Norden er. Og legge det inn i det profetiske ord i sammen med Russland. Og se angrepet på Israel. Gog-angrepet. Hvordan skal det gå da? Ja, det vet ikke du og jeg, men det vet Bibelen. Det sier Guds ord veldig klinkende klart. Og jeg elsker å sitere det 16. vers av Esekiel 38. Og det altså står om når hele Gog-hopens hær kommer inn over Israels fjell. Inn over mitt land, står det. Jeg synes det er, det er altså sånn et herlig uttrykk. Mitt land. Inn over Israels fjell. Og du vet, Israel, slik som vi tenker, så går det opp en Jordan-dal, og så har vi Israels fjell. Fra Jordan-elven ut til Middelhavet, og så har vi Israels fjell innover Jordan og Syria, hele dette svære området, som Gud har regnet opp, hører med til Middelhavet, fra elven Øfrat. Og hele landskapet imellom, med alle land som er delt opp i dag, og den oppdelingen kommer fra 1. verdenskrig. Men det står altså, når disse landene kommer inn over Middelhavet. Og vi har fått eksempel på Gulfkrigen, når de linet opp i noen uker før angrepet kom. Så var det, de linet opp all krigsmateriell før de skulle angrepe. Og jeg tenkte meg også slik, Israels fjell skal bli voldsomt aktuelt og linet opp all krigsmateriell. Og hvordan er resultatet? I Gog-hopens dal skal du begraves. Ja, hvem som sier det? Nei, det er Herren som sier det om Gog-hopens hær, som kommer for å rane og røve og stjele og ødelegge. Og har Israel så veldig mye å bli ranet for? Ja. Hvordan var det i 1914, 1918, 1917? Det var en ørke. Og vi som har fått reist, jeg har ikke reist mer fra 1980, men jeg har sett litt av utviklingen frem til i dag. Men vi vet at lenge før det var Israel en ørke. Helt utradert. Mark Twain, som reiste i ca. 80-tallet, ifra Jerusalem, Amman, Damaskus, han skriver jo det, denne kjente forfatteren, at han reiser, men ser ikke folk. Det er øde land, og øde for folk. Det er en liten landsby her og der. Det er nesten tomt. Det er så ødelagt at folk kan ikke bo der engang. Er det det da? Ja, over grensen inn til Jordan, Syria, litt bedre kanskje opp i Libanon. Det er ganske utrolig. Men kommer du inn på Israels side, så er det en sak. Det er så vidunderlig flott at du kan nesten ikke begripe det. Ja, det får være med. Jeg får det samme med meg. Jeg har turen å være på Israel. Billig tur på 10.000. Så nå har du sjanse. Har du ikke vært i Israel før, så kan du få en liten tur. Hvorfor det? For det er viktig å se at Guds ord virkelig går i oppfyllelse. For landet skulle flyte over med melk og honning. Og vi er enda til å komme til veis ende. Det skal bli mye, mye mer. De skal høste 12 ganger i året. Høst, så høste. Nei, jeg må si en ting til. For når skulden blir 50 centimeter i døgnet, da forundrer jeg. Jeg er gammel bonde. Og jeg vet ikke hvor lite det er på. Men tenk deg 50 centimeter. Jeg kjenner ingen andre land på jord som har det slik. Varme nok, næring nok i jorda, uten å gjødsle, de setter på vann. Og jorda inneholder altså så mye næring, at det skyter. Ja. Og når vi så kommer inn i jorden, må vi ha med oss litt før tiden går i fra 1. verdenskrig. Den situation som førte til at Jerusalem ble fri, det er først og fremst general Albi sitt angrep på tyrkerne, på den ottomanske hær, som altså enda holder Jerusalem og holder det gamle Palestina. Han hadde gått en omvei ned gjennom Irak, Egypt og opp. Og når han så kommer opp her i slutten av oktober 1917, så skjer altså dette under. Jerusalem, her tatt, de ligger der med kanonene og spretter han sine ut og tenker nok som så at ingen skal kunne få drive oss ut av Jerusalem. Og neste morgen er byen tom. Og det er vel ingen enda klar over en sånn historisk hva som skjedde. Men jeg tror vi kan si, sånn er det når Gud griper inn. Så plutselig, når de er på oljeverket, general Albi med offiserene sine og skal legge noen planer for angrep hvordan de skal ta Jerusalem, så sier generalen, nå bøyer vi kne, og så ber vi til himmelens Gud, og om vi må få Jerusalem uten at vi avfyrer en kule. Vi kan ikke ødelegge Jerusalem by. Og de var sikkert litt sjokka, disse offiserene som var med. Det var noen tusen i den her, og mange offiserer, det vet jeg ikke, som var med på toppen, men det var ganske mange. De bøyer kne og ber til Gud. Og neste morgen er byen tom. I løpet av den natta flykta tyrkerne mot nord. Glem til Tyrkia. Og så, jeg har flott bilde i den boka av Palamo. Der spaserer general Albi til fots inn. Fordi de ble så begeistret av offiserene, de sa, sett deg på din hvite hest og ri inn. Du er general og du er sjef. Allierte styrker, kom an! Nei, sa han. Jeg synes det er vidunderlig at det er noen som vil få gripe om. De er så alle som er general på toppen. Vet du hva han svarte? Nei. En dag står det i Bibelen at kongernes konge skal ri inn på sin hvite hest, og ikke jeg i Jerusalem. Så han kom gående til fots og ble tatt imot, som sier her, det var noe annet da. Men i situasjonen for Midtøsten, for Jerusalem, så var det jo veldig komplisert. Det var ikke først og fremst bare Europa og Russland og Amerika og alt det som var inne i bildet. Nei, det var et land, et rike som hette England, som nå skulle få sin dom. Det er ganske drygt å se på, når du tenker på Australia, India, de hadde jo laget jernbane gjennom Midtøsten da, sånn at de kunne få komme fort over til India, og få hjemme sitt og seile rundt hele Afrika. Så da var det om å gjøre å holde grepet om Midtøsten. Så England gjorde det. India, kolonien i Afrika, Canada. Da begynte de å røre med Guds øyneste. Så forsvant alt i ord. Og England sitter igjen med stort problem. Masse muslimer inn i sitt land. Millioner. Kirkene kjøpte. Moskéer fyller London og England. Ja. Det er kanskje ikke noen som bryr seg om det i Norge i dag. Men jeg tror at vi som leser Bibelen, vi ser litt av Guds finger og alvor bak det. Vi må be til Gud for Norge. Situasjonen fremover den er, England svikter kallet sitt. England hadde to kristne mannfolk. General Albi, født på ny ved misjonær Malamo, i 1902 i Afrika, i boerkrigen. Han blir lederen for de allierte i 1917. Kristen troende mann. Så har vi en utenriksminister som heter Lord Belfort i England. En troende mann som hadde lest Guds ord og som kjente til hvor landløftet gikk. Så da general Almy sendte beskjed hjem, Jerusalem er på allierte sender, så sa han at nå skal jødene få tilbake sitt gamle land ifra 1. Mosebok 15, ifra elven Eufrat og helt inn til Middelhavet. Men da ble det liv i sosialistene i England. Da ble det krig politisk. Og bedinerne særne, de klarte å forhindre det, slik at den jordlappen som jødene fikk, og fikk folkeretten til, den dreide seg om det som i dag er Israel og Jordan. Det britiske mandat hadde ikke noen navn Jordan. Det var ingenting som hette det. Det har aldri i verden eksistert en Jordan. Og plutselig så oppretter England, de stjeler 77% fra Israels landløfte. I loven for erklæringen 2. november 1917. Vedtatt av England og Folkeforbundet. Med over 50 stater som da sitter og godkjenner det. Med arabernes velsignelse. Jødene skal få tilbake sitt gamle hjemme. Men England svikter de etter 3 år. I 2001 og 2003 sitter Sykes og Picot og forhandler og lurer på hvordan de skal få til det. Og streker med linjalen. Og så plutselig så er 77% gikk vekk til araberen til en ny palestinstat. Og så skulle Israel ha ifra Jordan elven og ut til Middelhavet. Det som i dag heter Judea, Samaria og Jerusalem. Som de nå snakker om må tas med. Galilea, kyststripa, Judea, Samaria og Jerusalem. Alt var på jødiske hender. Ifra 1920, og de fikk det der. Så mister de 77% til en jordansk stat. Situasjonen som så oppstår, den er jo i begynnelsen kanskje ikke så vanskelig. Men araberne, muslimene, våkner for fullt. Europa kommer inn i store konflikter, fordi olje, virkelig industri, stor industri, trenger energi, skal ha den fra Midtøsten. Altså blir det storpolitikk av det. Og linjene fra 1. verdenskrig går rett inn i 2. verdenskrig. Og jødene som fikk vedtaket her i Folkeforbundet, de fikk ikke lov å proklamere landet som en fritt, selvstendig nasjon, fordi England hadde fått mandat over det. Frankrike fikk det som heter Syria, som ble delt opp i Libanon og Syria. Fransk mandat. Og så det palestinske og det jordanske mandat, som det britiske mandat omfatter. Og så sitter de altså og ser på at ingen jøder får lov å komme hjem. England stopper de, alle sammen. England netter de å komme inn. Det var ikke bare etter første, nei, etter andre verdenskrig, det skjedde. Men det skjedde i hele mellomkrigstiden. Tenk det. England klarer altså å holde jødene ute fra Israel. Ja, men var det ikke bare nazistene? Nei, det var altså ikke det. Og dermed så er situasjonen slik vi kjenner den inn i 2. verdenskrig. Og det går utover jødene. Det er 4 millioner som søker om å slippe hjem til Israel. Og engelskmannen sier nei. Han sitter riktig nok opp noen kvoter. 8000, 12000, 10000, 15000. År for år sånn. så skiller han ut hvem han vil ha inn i landet. Men jødene får ikke komme hjem. Og de har ingen annen plass i verden de kan komme hjem til. De har ingen land i hele verden som vil ta imot dem. Også Norge sa nei takk. Så det er en forferdelig historie imot det jødiske folk. Når vi ser på Europas behandling, så kommer vi inn i den fase når nazismen virkelig trer frem på arenaen, og de bestemmer seg for den endelige løsning. Vi som har følt denne historien, tenker med gru på hva dom skal også Norge få. Hva dom skal også Europa få. Vi hadde en litt sånn spesiell type som fikk et avgjørende ord inn i det bildet, og som svikta fullstendig. Hvem var det? Generalsekretæren i FN. Fra 1948 og frem til 48, Trygve Lie. Han delte nemlig den lille landstripa som Israel hadde fra Jordanelva og ut til Middelhavet. Det delte han i tre arabiske deler og tre jødiske deler i 1947. 28. og 29. november 1947. Så ligger forslaget på bordet i resolusjon 181 i FN. Og da sier de ganske enkelt det. Vil araberne godta forslaget? Nei! Og jeg synes det er litt kjekt å tenke det på alvor. For det folkerettslige vedtak som ble lagt til San Remo-avtalen i 1920-22, når seierherren i første verdenskrig drev å forhandle om hva eller hvem som skulle nå få lov til å disponere det gamle jødeland, så gjorde de et vedtak på, utifra Belfort-erklæringen og utifra San Remo-avtalen, som Folkeforbundet godkjente. Og som altså sier det, FN er Folkeforbundet, og disse krigsherrene som nå har vedtatt alt dette fra første verdenskrig, de skal se til at jødene får flytte inn i sitt land, komme fra hele verden og bygge opp igjen et eget land i Israel. Det blir godkjent med folkerettslig vedtak, og så glemt, satt til sides, neglisjert. Og så kommer det selvfølgelig opp av og til, og så klakker de det ned på igjen, så godt de kan. Sånn som vi holder på med i Norge i dag. Det vil nok være en del av politikerne våre. Som altså sier, Israel har intet folkerettslig vedtak på at landet er deres. Ja, men landet er deres, for Gud har sagt det, mitt land, og gir det til dere. Til evig tid, til evig eiendom. Og nå må de altså, for å holde meg til vedtak i resolusjon 181, i november 47, nå må Israel proklamere staten. Og vise til at vi har en sånn overgangsregjering som kan tre inn og styre staten. Kommer det? Ja, de gjør det. FN sa til araberne, vil dere ha? De sa nei. De spurte jødene på de tre andre delen, vil dere ha det? Ja. Ja, om ikke vi får mer enn det? Ja. Ja, sa de, og syntes de seg også. Ja, men da må dere proklamere staten. Nasjonen, Israel, må proklameres at den skal være jødenes land og hovedstad, skal være Jerusalem. Jaha, tørte jødene det da? Nei. Da går altså måned til måned for presse på de var 14. mai 48. Så rykker England hjem. Da er det slutt på det brittiske mandatet sin tid. Og ifra november 47 til mai 48 er det bare 6 måneder. Og det skjer altså ingenting. De tør ikke, de tveker, og de er redd, og de tenker på som noen av politikerne sier, det er selvmord. 30 millioner mot 600 000 barn og kvinner med. Det går ikke. Vi kan det ikke. Vi må ikke. Det er utslettelse av alt det jødiske folk som er i Midtøsten. Og så var Guds time kommet. Og enten de ville eller ikke, enten nasjonen var sånn eller sånn eller sånn, så skjedde det noen merkelig. Det ble gjort vedtak på vedtak. Og Israel kom inn i bildet 8 timer før mandatet var ute. 14. mai 48, 15. mai gikk England ut, 14. 8 timer før tiden var ute, så proklamerte staten i museet i Tel Aviv, da det ble en burion som leste opp uavhengighetserklæringen, og så gikk budskapet ut. Og så rykket stornasjonen inn og sa, vi godkjenner Israel, Russland, USA, og så videre. Og så raste den arabiske verden opp, og sa, da smeller det. Og det gjorde det. Og det hadde de sagt i november 47. Hvis jødene våger å proklamere staten, så angriper vi, og vi skal utslette dem totalt. Og det kom! Og hvordan kunne Israel da overleve? Vet ikke, de hadde våben. De hadde ikke folk. De hadde bare en ting, og det var Guds store under. Gang på gang, for krigen var til 9 måneder. Det var voldsomt tid til å utslette de jødiske folk. De kom fra alle arabiske land. Det velta i år, og gang på gang ble de stanset. Ikke først og fremst av jødiske soldater, for det hadde de ikke. Ja, de hadde bitte grann små spretter da. Altså håndbomben. Molotovs cocktails. Men hvis du ser på bombefly, tanks, svære herrer, oljepenner, så var utfallet gitt, trodde verden. Men utfallet ble araberstatene må be om våpenhvile. Og så er Israel sammenhengende fra Libanon til England. Men Jordan hadde tatt Judea og Samaria og Jerusalem. Og dermed så går det noen år før Gud legger inn Jerusalem. For å si det sånn, ser ikke noen annen løsning å svare på og si det på. Israel fikk altså tid til å konsolidere stillingen, som vi sier. Og de fikk dyrke opp landet. De hadde mat til alle de som begynte å vende hjem. Særlig fra 1950. Og strømmet jødene hjem. Kom hjem noen millioner. Og så kom Sinai feltet i 1956 mot Egypt. Og så kom Seksdagerskrigen i 1967. Og så kom Yom Kippur-krigen i 1973. Og så har Sovjet, Sovjet vært med i begge de to angrepene. For å utslette Israel. Så de har vært på prøve før. Og hvordan gikk det da? Da kom hele dette underfulle landet med Jerusalem tilbake på jødiske hender. Ja. Plutselig så er hele landskapet, Galilea, Samaria, Judea og hele kystlandskapet. Sinai, de var helt i Amman, de var helt i Damaskus, de var helt i Kairo. De kunne tatt alle disse landene også. Da sa FN, nå er det slutt. Trekk dere tilbake. Og jødene gjorde det, og fikk fred. Men så var det noen som ikke ville gi dem fred. Og så holdt de på. Du har alle disse her nålestikkene, så vi tar til den historien. Men situasjonen er blitt da, ifra i dag av og fremover. Nå presser de på og skal ta Jerusalem, Judea, Samaria fra jødene. Hvordan går det så? Hva er planen? Jo, det går til Harmagedon. Og hva er Harmagedon for noe? Åpenbaringen 16, hvis du skriver opp vers 12-16, så har du henvisningene. De står jo under versene her, i alle de tingene vi har sett her. Da har vi en verdenskrig. Fordi Bibelen sier nå er det antikrist som bygger opp til angrepet. Alle verdens nasjoner, sier Sakarias 14, skal angripe Jerusalem. Og ikke bare Israel, men Jerusalem. Det skal bli en sten å løfte på for alle hedningefolk. Og alle som løfter på den skal sove seg selv. Alle. Og alle jordens hedningefolk skal gå imot det. Når Herren har sagt det, så har han ikke noe å legge til. Vi vet at det blir en svær katastrofe, en verdenskatastrofe. Jeg har noen sånne profetiske bøker som jeg liker å lese om det. Og Billy Graham har skrevet en bok om drømmene. De apokalyptiske hester i Åpenbaringen 6. Har du lest det 6. kapittel av Johannes Åpenbaring? Du kan godt bruke helgen på å lese det. Det 6. kapittel tar for seg disse enorme katastrofer fra antikristens tid og inn i Harmagedon. Siste 3,5 år som Jesus peker på i Matteus 24 og Åpenbaringen 13 peker på. Den store trengsel, antikristens grunnfull periode, hersker over mennesker, tvinger dem. Og det er nok å nevne hva vi har sagt før her, at det er et merke, dyrets merke, i hånden og på hånden, med kippen som legges inn, som kan kontrolleres via satellitter, slik at de finner verdens sjel, uansett hvor de er på denne jorden. Ingen som kan gjemme seg. Og hvis ikke du har dyrets merke, må du ikke kjøpe og selge og alt det der. Er teknologien på plass? Er satellitten på plass? Er datateknologien på plass? Er vi kommet til en tid i verdenshistorien hvor det kan fullbyrdes? Ja, går du bare 20-30 år tilbake, var det helt umulig. Men det er ikke umulig i dag. Og vi har bare sett så vidt begynnelsen på det. Men alvoret over denne jorden, over de svære katastrofer som Bibelen taler om, de kjenner vi. Ikke du og meg, bare Gud. Og det er han som taler i det profetiske ordet. Så, når vi tenker på Israel og endetida, så tenker jeg på disse svære verdensbegivenhetene. Ja, men da vil jo jødefolket være utslettet. Nei, hør, da er det en som sier på den dag. På den dag, når alle verdens nasjoner, Sakarias 14, vers 1-4, på den dag, når hans fot skal stå på Oljeberget, da skal seierherren komme. For det jødiske folk, og romerne velger, sier, da skal hele Israel bli frelst. Og du, mens vi har ting å ta fatt i, så vi får bare peke litt grann på. Det profetiske ord har altså forkynt hele situasjonen på forhånd. Gud har sagt det på forhånd. Det er bare å lese. Så hvis du ikke vet noe, så spør jeg deg frimodig. Ja, men leser du det? Ja, Gud, i at vi måtte være et folk som kunne få peke dem på, få slekta vår. Jeg har sittet hjemme med 10 barn og barn denne uka. Og jeg ser det er vanskelig å få samlet alle disse krabatene. Men vi har fått det til hver dag. Og vi til hver åren. Altså, vi må være litt mer bevisst. Og Gud, det kan være sånn i familien vår, at vi virkelig får peke inn for våre kjære og utover i nasjon på hva det virkelig dreier seg om. er din sjæl født på ny? Er du frelst? Er du rejseklar? Er billetten i orden? Og alle disse tidens tegn bebyder, at han er nær for døren, for det er det første av alt. Vi taler altså om en bortrykkelse, en hemmelig, plutselig bortrykkelse. Når Gud i Hebreerbrevet 11, vers 5, taler om bortrykkelse tre ganger i ett vers, da synes jeg vi også får lov til å nevne det. Ja, du leser 7 og 7. Hebreerbrevet 11. Bortrykkelse. Brudeskaren skal hjem. Ja, kjære Herre Jesus, det er så uendelig mange ting som står beskrevet og som du har sagt oss. Og du sier at det skal være til trøst for oss. Frelst av nåde, men vi får lov å høre til brudeskaren. En brud som skal være ved din side gjennom evigheters evighet. Og vi forundrer oss usigelig over at du i de kommende tider skal vise din nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Og vi vet at oss skjønner det, vi fortjener ikke noe, men det er bare nåde. Det er en stor Guds gave. Og kunne vi få være med for våre kjære, fra de minste opp i de grå hår, og hjelpe de til tro på deg, Herre, og forkynne hvilken herlig frelser vi er. Takk at du er historiens Herre, og har lov at ta deg av alle disse ting. Vi ser at du har et demonstrasjonsfolk som har lidd mye, og du sier de skal få dobbelt igjen for alt de har lidt, og jeg forstår ingenting av det. Men du har sagt at slik skal du gjøre det i dag. Og så er det din sak, så er det du som skal fullvende disse løfter. Og vi bare priser deg, Jesus. Takk deg for din herlighet som Guds veldige sønn, som Messias, som kongen, og ja, som vår frelser. Takk, Jesus, for din blod som rann på Golgata, for alle mennesker, og en av hjertet og sjel her i kveld, som ikke har sin sak i orden med deg. Takk, Jesus, for at du kan åpne hjertets dør. Kom inn og sett i frihet. Lukk opp troens dør med troens ord. Og herliggjøre Jesus på hjertet, så de får se, ja, det var for min skyld. Takk, Jesus, at det var for deg. Velsigne den enkelte som kommer.